Mesajul pe care îl ascultați în continuare a fost predicat de John MacArthur în Biserica Grace Community Church din California. John este păstor, autor și învățător biblic în cadrul organizației Media Grace to You, care produce și răspândește resursele sale de învățătură din Scriptură în întreaga lume. Grace to You și cei care sprijină această misiune au făcut posibilă traducerea predicilor și în limba română. La finalul lecției de astăzi veți afla cum puteți intra în legătură cu Grace to You. Și acum, să-l ascultăm descoperindu-ne adevărul lui Dumnezeu verset cu verset pe învățătorul biblic John MacArthur.
Haideți să ne deschidem Bibliile acum, când ajungem la timpul nostru de studiu al cuvântului lui Dumnezeu, la Filipeni capitolul 4, în ceea ce va fi al treilea și ultimul nostru mesaj pe tema secretului mulțumirii. Ne uităm la Filipeni 4, versetele de la 10 la 19. Acum câteva săptămâni v-am prezentat un domn care mi-a devenit recent prieten, pe nume Tadeu. Vă amintiți că l-am menționat pe Tadeu, era pe nava noastră în Alaska și a avut un atac de cor major și a fost aproape să moară. Am ținut o rugăciune de veche toată noaptea, rugându-ne pentru el, iar Dumnezeu a fost milostiv și a curățat viața. A ajuns cu bine în Vancouver și apoi a petrecut câteva zile în spital la Vancouver, recuperându-se. După acel moment s-a întors acasă, în Colorado Springs, și odată ajuns acasă în Colorado Springs și în recuperare, încă în casa lui, dar încă slăbit, a început să fie puternic în duh și puternic în inimă. Și a început să mă sune și în felul său iubitor și plin de har, m-a sunat aproape în fiecare zi, cred că cel puțin o dată pe zi și uneori de mai multe ori în fiecare zi, fiind doar îngrijorat de ceea ce făcea Dumnezeu în viața mea. Mă suna și îmi spunea, ce mai faci, John? Iar eu îl întrebam, cum mai ești? Tu ai avut un atac de cor, nu eu. Nu, nu-ți face griji pentru mine, sunt bine, sunt împăcat, sunt mulțumit. Totul este bine, sunt îngrijorat pentru tine. Ei bine, m-am rugat pentru tine, Tadeu. Iar el spunea, ei bine, nu, nu. Trebuie să ne rugăm pentru tine, tu ești cel care are nevoie de rugăciune noastră și vreau să știu dacă toate nevoile slujirii tale sunt îndeplinite și dacă Dumnezeu îți răspunde la rugăciuni și pentru ce m-aș mai putea ruga. Acesta este modul în care decurgea conversația. Și dacă l-aș suna și i-aș spune, Tadeu, te-am sunat doar să văd ce mai faci, el ar spune, oh, nu, ar spune el, ce mai faci tu? Și mi-ar pune din nou aceleași întrebări, este totul bine cu tine? Dumnezeu îți răspunde la rugăciuni? Dumnezeu îți împlinește nevoile? Cum ne putem ruga pentru tine? Un om foarte, foarte altruist. Ei bine, într-o zi m-a sunat și mi-a spus John, a spus el, Dumnezeu mi-a binecuvântat cu adevărat inima. Și a spus, tocmai am ascultat seria de casete despre familia împlinită. Avem un album de 8 casete și un ghid de studiu. L-a spus, tocmai am trecut prin asta și a spus, acest mesaj trebuie să ajungă la liderii din America. Și a vorbit foarte intens despre asta la telefon și a spus, știi, a spus el, datorită relațiilor mele și a oamenilor pe care îi cunosc, a spus el, am acces la adresele fiecărui lider din America. Și a spus, iată ce vreau să faci, a spus el. Vreau să pregătesc suficiente albume pentru a trimite fiecărui senator, fiecărui membru al Congresului, fiecărui judecător al Curții Supreme, fiecărui guvernator și fiecare persoane speciale de la Casa Albă, albumul și cartea de studiu. Iar el a spus, trebuie să ajungem la ei cu adevărul pe care Dumnezeu l-a proiectat pentru căsătorie și familie. Iar eu am spus, stai puțin, Tadeu, asta înseamnă o mulțime de casete, sunt o grămadă de bani. Iar el mi-a spus, nu banii sunt problema, trebuie să ajungem la acești oameni, ei trebuie să audă cuvântul. Și dacă propovedești Evanghelia și acolo, vor primi cu toții Evanghelia. Așa că vom face asta. Apoi a continuat, află cât de repede putem face asta și fă-o. Iar eu am spus, bine, dar s-ar putea să coste mulți bani, Tadeu. El a spus, nu, nu ne vom face griji pentru asta, voi avea eu grijă. Doar fă-o și îți voi trimite o scrisoare și scrisoarea va explica ce să spui când o trimiți și va veni de la tine. Iar eu am toate adresele și vom ajunge la fiecare lider din America și îi vom îndrepta pe toți. Și am spus, este o idee grozavă, este o idee grozavă. Apoi am continuat să vorbim, iar el a fost foarte încântat. Mai târziu, în aceea zi, a avut un atac de cor masiv și în mijlocul acelui atac de cor, bineînțeles, a fost dus de urgență de soția sa la spital din nou pentru a trece prin tot ceea ce trecuse deja pe vas. În mijlocul atacului de cor, ea m-a sunat să-mi spună că era foarte, foarte grav și că probabil nu va supraviețui și că avea inima foarte zdrobită. Așa că în mijlocul acestei situații au decis să-l deschidă, să-i taie sternul și să-i facă o operație de bypass chiar în mijlocul acestei situații. Și au făcut-o. Și așa cum așteptam, a supraviețuit și Domnul a fost milostiv cu el. A ieșit din acea operație și s-a recuperat uimitor. Au trecut câteva zile și în fiecare zi vorbeam cu soția lui și discutam, iar ea îmi povestea despre progresele lui și despre bucuria ei pentru rugăciunea care a fost ascultată. El nu a mai putut vorbi până joi, joia din această săptămână. Și astfel Joia a vrut să vorbească cu mine pentru a vedea cum merge proiectul. Așa că și-a scos masca de oxigen, suficient de mult încât să vorbească la telefon. Și l-am întrebat, ce mai faci, Tadeu? El a spus, o, John, spune el, cum mai ești tu? Cum merge lucrarea? Este un tip imposibil să se abată de la drum, să știți. Așa că rugați-vă, da? În următoarea lună vom trimite unul dintre acele albume de casete tuturor acelor oameni, așa că rugați-vă pentru toți senatorii și congresmenii. Cuvântul Domnului nu merge niciodată înainte fără să aducă niciun fel de rod. Deci, va fi interesant să vedem că fiecare lider din America va fi confruntat cu același lucru. Va fi interesant și când vor asculta mesajul despre rolul femeii. Unii dintre ei sunt probabil femei. Dar m-am gândit că atunci când mă uitam în urmă la momentele petrecute cu Tadeu, el îmi spunea mereu, John, sunt perfect mulțumit. John, am o pace perfectă. Nu sunt deloc îngrijorat de nimic din toate acestea. Întotdeauna îmi fac griji pentru tine. Și în timp ce parcurgeam acest studiu special al secretului mulțumirii, interacționam aproape zilnic cu un om mulțumit, care era mulțumit în mijlocul celor mai dificile circumstanțe pe care cineva și le-ar putea imagina în această viață. Și în mijlocul tuturor era împăcat și total mulțumit. Învățase ceea ce învățase Pavel. Învățase să fie mulțumit. Iar una dintre manifestările acestei mulțumiri în viața sa a fost un altruism total și o preocupare pentru bunăstarea altor oameni. Mult mai preocupat de asta decât de orice altceva. Și acesta este ultimul punct care se potrivește în schița noastră, pe măsură ce analizăm caracteristicile mulțumirii spirituale. Vă amintiți că am început prin a ne uita la versetul 10 și am discutat despre faptul că mulțumirea în viață începe atunci când ai încredere în providența suverană a lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, atunci când crezi că Dumnezeu rânduiește în mod suveran fiecare detaliu al vieții. Asta duce la mulțumire. Apoi în versetul 11 am observat că pentru a fi mulțumit, trebuie să fii mulțumit cu puțin. Atunci când nevoile de bază sunt satisfăcute, trebuie să fii mulțumit. Pavel era. Acesta este semnul mulțumirii. Al treilea punct pe care l-am remarcat se află în versetul 12, independența față de circumstanțe. Mulțumirea înseamnă că nu sunt o victimă a circumstanțelor în care mă găsesc. Mă simt confortabil, sunt satisfăcut, am pace și sunt mulțumit într-o relație nealterabilă și eternă cu Hristosul cel viu, care se ridică infinit deasupra circumstanțelor lumești. Al patrulea principiu pe care l-am abordat data trecută a fost acela că mulțumirea este marcată de faptul că este susținută prin puterea divină. Cu alte cuvinte, cunoașterea puterii Duhului Sfânt în omul interior. Pavel avea acest tip de mulțumire. El a exprimat-o în versetul 13 ca fiind mulțumirea care vine atunci când ești împuternicit în toate de cel care este în tine și te întărește, și anume Duhul lui Dumnezeu. Așadar, mulțumirea vine la cel care are încredere în providența suverană a lui Dumnezeu, cel care se mulțumește cu puțin, care are independența față de circumstanțe și are o putere care vine dintr-o sursă divină. Acum, în sfârșit, în al cincilea rând, mulțumirea aparține celor care sunt preocupați de bunăstarea celorlalți. Acest lucru este absolut esențial pentru mulțumire. Dacă Pavel a putut spune, am învățat să fiu mulțumit, atunci trebuie să fi fost un om care era mai preocupat de alții decât de el însuși. Vă promit acest lucru, dacă trăiți pentru voi înșivă, nu veți fi niciodată mulțumiți. Mulțumirea începe să fie o realitate atunci când nu te preocupă cum stau lucrurile cu tine, ci ești preocupat doar de cum este cu ceilalți. Atunci poți fi mulțumit de propria ta situație. Dar noi nu suntem așa. Cei mai mulți dintre noi nu experimentează niciodată mulțumirea, pentru că noi cerem ca lumea noastră să fie exact așa cum am vrea noi să fie. Acesta este un blestem. Vrem să forțăm totul să intre în matrița pe care noi am făcut-o. Vrem ca partenerul nostru de viață, soț sau soție, să fie exact așa cum ne așteptăm. Să fie pentru a ne îndeplini așteptările, proiectul și agenda. Și asta am vrea ca și copiii noștri să se conformeze în mod absolut acestui plan prestabilit pe care noi l-am ordonat pentru ei să-l îndeplinească. Și am dorit ca totul în lumea noastră să se încadreze în nișa perfectă din micul dulap în care vrem să compartimentăm fiecare element al existenței. Nu veți cunoaște niciodată mulțumirea până când nu veți ieși din zona în care vă proiectați propria agendă și nu vă pierdeți într-o preocupare pentru bunăstarea celorlalți. Pavel s-a rugat acest lucru pentru filipeni. În capitolul 1, versetul 9, el spune că s-a rugat pentru ei pentru ca dragostea lor să crească tot mai mult. El dorea ca ei să aibă o dragoste abundentă. Ce înseamnă asta? Să fie preocupați de ceilalți. În capitolul 2, el devine și mai specific în versetul 3 și spune: nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă de șartă, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele altora. Și aceasta a fost atitudinea lui Hristos, care nu a avut în vedere interesul său personal. Altfel, ar fi rămas în cer, ci a avut în vedere interesul oamenilor răi, păcătoși, căzuți, astfel că a părăsit cerul pentru a veni în întâmpinarea nevoilor. Acest lucru l-a preocupat foarte mult pe Pavel. El s-a rugat pentru aceasta, a îndemnat la acest lucru. El este preocupat ca filipenii să înțeleagă că trebuie să trăiască mai degrabă pentru alții decât pentru ei înșiși. O spun din nou, mulțumirea aparține unei persoane care nu cere ca totul în viață să se potrivească agendei sale personale, care este mai preocupată de alții decât de sine. Acum, asta se va desfășura pentru noi în versetele 14 la 19. Acesta este punctul final al lui Pavel. Asta reiese foarte clar din ceea ce spune el aici. Uitați-vă la versetul 14. Începe cu cuvântul dar. Și aceasta este o tranziție foarte importantă pentru Pavel, deoarece ceea ce a spus până acum ar putea trimite un mesaj greșit filipenilor. Vă amintiți imaginea? Pavel este un prizonier, încarcerat într-o cămăruță din Roma, înlănțuit de un soldat roman. Se află într-o situație fizică foarte dificilă. Trebuie să fi îndurat o subzistență precară. Are mari nevoi. Nu știm care erau toate nevoile sale fizice la acea vreme, dar putem înțelege nevoile de bază ale vieții. Și în mijlocul acestor nevoi, biserica din Filip primește vestea că el are, de fapt, nevoi, nevoi care nu sunt satisfăcute. Și astfel filipenii, din dragoste, trimit un bărbat pe nume Epafrodit, care ia cu el provizii pentru Pavel, mâncare și îmbrăcăminte, poate și bani. Iar Epafrodit vine tocmai din Filip la Roma pentru a îmâna aceste lucruri lui Pavel. Este un dar generos, este un dar de sacrificiu. Puteți fi siguri că filipenii erau practic săraci. Țineți minte asta, erau săraci. Era o biserică în Macedonia, iar Pavel în 2 Corinteni, capitolul 8, comentează despre sărăcia bisericilor macedonene. Erau un popor sărac, nu aveau prea multe. Ceea ce aveau, au trimis cu sacrificiu către apostolul Pavel. Și astfel, el tocmai a primit acest dar de la Epafrodit în ultimele zile. Epafrodit a rămas și a slujit. Acum, Epafrodit se întoarce și cu el se duce această scrisoare. Și astfel, ei vor citi lucruri de genul acesta. Vor citi versetul 11. Nu zic lucrul acesta având în vedere nevoile mele, căci m-am deprins să fiu mulțumit. Vor citi versetul 12. Știu să trăiesc merit și știu să trăiesc în belșug. În totul și pretutindeni m-am deprins să fiu sătul și flămând, să fiu în belșug și să fiu în lipsă. Vor citi versetul 13, care spune că el poate îndura orice datorită puterii Duhului din el. Și vor concluziona, dacă se va opri în acel punct, omul ăsta nu a avut nevoie de nimic din ce i-am trimis. Am făcut o greșeală teribilă. Am făcut acest act de sacrificiu major de a dărui, iar el ne scrie înapoi și spune, nu am avut nevoie, nu am vrut. Dumnezeu va oferi la timpul său, sunt încrezător în providența suverană a lui Dumnezeu. Sunt mulțumit cu foarte puțin, trăiesc deasupra circumstanțelor mele și sunt susținut de puterea divină. Și dacă acesta ar fi fost sfârșitul epistolei, ți-ar fi simțit foarte prost și nu ar fi fost chiar un bilet de mulțumire. Astfel că el spune, în ciuda tuturor acestor lucruri, totuși, în ciuda faptului că sunt mulțumit, în ciuda faptului că sunt întărit de Hristos, în ciuda faptului că am încredere în providența lui Dumnezeu, în ciuda faptului că trăiesc deasupra circumstanțelor mele, ați făcut bine. Ați făcut un lucru nobil, calos, ați făcut ceva care a fost frumos în caracterul său, ceva care a fost bun în sensul nobil. Ați făcut un lucru corect. Ați făcut un lucru drăguț. Ați făcut un lucru frumos. Prin faptul că ce? Că ați luat parte la strâmtorarea mea. Clipsisul meu. Durerea mea. Presiunea mea. Necazul. Necazul. Și apropo, stresul lui nu era ceva imaginar. Era o situație dificilă, reală, în care se afla. Foarte reală. Iar el a spus, ați făcut un lucru nobil când ați împărțit cu mine. Când v-ați asociat împreună cu mine. Când v-ați alăturat într-un parteneriat. Prin dăruirea voastră atât de generoasă. Ați făcut cu adevărat un lucru nobil. Ei bine, asta e bine de știut. Cum ar putea fi atât de nobil dacă noi avem nevoie de el? Dacă nu vrei ajutorul, cum poate fi atât de bun? Ei bine, să urmărim și să aflăm. Versetul 15. Știți voi înșivă filipenilor, cu alte cuvinte, nu vă spun ceva ce nu știți. Înregistrarea este încă clară în mintea voastră, filipenilor, că la începutul Evangheliei, când am plecat din Macedonia, nicio biserică n-a avut legătură cu mine în ce privește darea și primirea afară de voi. Căci mi-a trimis în Tesalonic odată și chiar de două ori ceva pentru nevoile mele. Acum el se întoarce 10 ani în urmă. Cum au trecut 10 ani de când a primit un dar de la ei, 10 ani de când a plecat din zona lor. Se uită în urmă și spune, nu numai că ați făcut bine să împărțiți cu mine acest dar recent, dar voi înși vă știți, de asemenea, filipeni, că acum 10 ani, când am predicat Evanghelia în Filip și biserica a fost înființată, apoi am mers în Tesalonic și apoi în Berea, care sunt cele trei zone majore în care a slujit în Macedonia, în tot acest timp a fost singura biserică care m-a ajutat cu adevărat. Și apoi, după ce am plecat din Macedonia pentru a merge în Ahaia, și cele două orașe de acolo erau Corintul și Atena, a fost singurii oameni care mi-a trimis un dar. Hei, spun el, nu am uitat cât de generoși ați fost cu mine. Nu voi uita niciodată că în a doua călătorie misionară am ajuns în Filipi, așa cum este consemnat în Faptele Apostolilor, capitolul 16, și Domnul a dat naștere unei biserici. Și nu voi uita niciodată că atunci când am mers în Tesalonic, care nu este foarte departe, a trimis mai mult deodată. Chiar dacă am fost acolo doar 2 săptămâni, a trimis mai mult deodată în acele 2 săptămâni pentru a mă acoperi nevoile. Și nu voi uita niciodată că atunci când am părăsit Macedonia și m-am îndreptat spre Atena și spre Corint în Ahaia, după ce am plecat, a fost singura biserică care mi-a trimis ceva. Iar voi faceți continuu acte nobile de dăruire. Iar în versetul 10 este implicat faptul că ei ar fi făcut acest lucru mult mai des, dar nu au avut niciodată ocazia în intervalul de timp care a urmat. Și vă reamintesc din nou că erau săraci. Erau săraci. În 2 Corinteni 8, ei au dat lui Pavel cu generozitate din sărăcia lor Lucie. De fapt, când Pavel a venit în Corint, nu a vrut să ia niciun ban de la corinteni. Nu a vrut deloc să le ceară bani pentru Evanghelie. Așa că el spune în 2 Corinteni 11, am despuiat bisericile din Macedonia pentru a mă sprijini ca să vă slujesc vouă. El a luat de la acele biserici sărace. A văzut-o chiar ca pe un fel de jaf. Atât erau de sărace. Așadar, iată-i pe acești filipeni dragi, iubitori și generoși, trimițându-i ceea ce avea nevoie, iar apoi, în cele din urmă, când a plecat în Ahaia, ei au fost singura biserică care i-a trimis ceva. Iar el spune, știu că ceea ce ați făcut este un lucru nobil, un lucru bun și frumos, la fel ca acum 10 ani când ați dăruit. Apropo, o scurtă mențiune în versetul 15. El menționează această împărțire și numește darea și primirea. Foarte interesant. Aceștia sunt toți termeni de afaceri. Cuvântul dare poate fi tradus prin cont, iar termenul a da și a primi, sau literal termenii a da și a primi, pot fi înțeleși ca și termeni care exprimă activități bancare, cheltuieli și încasări. Iar ce spune el este că în toată această afacere contabilă, achitanțelor și cheltuielilor, voi ați fost singuri care ați împărțit cu mine când am plecat din Macedonia. Și de asemenea mi-ați trimis de mai multe ori darul în Tesalonic. Ceea ce mi-indică mie este că Pavel era un administrator foarte atent și că ținea evidența achitanțelor și a cheltuielilor, astfel încât să-și poată menține responsabilitatea față de bisericile care le sprijineau. De asemenea, vă amintiți, sunt convins că în lucrarea sa el scrie foarte des despre faptul că nu a vrut să facă pe nimeni responsabil pentru ceea ce a făcut, așa că a lucrat cu propriile mâini. În special le-a spus asta tesalonicenilor. Când am venit la voi, spune el în 1 Tesaloniceni 2,9, spune că știți cum a fost, vă amintiți munca noastră grea, greutățile noastre, am lucrat zi și noapte pentru a nu fi o povară pentru niciunul dintre voi și pentru a vă vesti Evanghelia lui Dumnezeu. Ei bine, cine l-a sprijinit când nu era plătit deloc, când nu percepea nimic de la tesaloniceni? Filipenii. Ei l-au sprijinit în misiunea sa din Tesalonic. În 2 Tesaloniceni, le amintește din nou, în capitolul 3, versetul 8, n-am mâncat de pomană pâinea nimănui, ci lucrând și ostenindu-ne, am muncit zi și noapte ca să nu fim o povară nimănui dintre voi. El nu era singur, avea un grup cu el. Au muncit cât de mult au putut pentru a se asigura că nu vor taxa niciuna dintre acele zone noi pentru predicarea Evangheliei. Și au trebuit să depindă de munca mâinilor lor și de darurile oamenilor sărași din Filipi. Așadar, Pavel a fost foarte, foarte recunoscător pentru felul generos în care acești dragi filipeni și-au exprimat dragostea față de el. Când s-a dus la Corint, nu a trebuit să le ceară nimic corintenilor. Nu a trebuit să le ceară mâncare. Putea să le predice Evanghelia și să lucreze și să trudească cu propriile mâini, așa cum spune în 1 Corinteni 4,12. Și apoi să primească suficient sprijin din Filip pentru a se întreține. Și le amintește din nou corintenilor în 2 Corinteni 8. Cât de generoși au fost acei oameni dragi. Acum uitați-vă la versetul 17 și iată care este ideea. De ce este el atât de fericit? De ce se bucură? Înapoi la versetul 10. Am avut o mare bucurie în Domnul că în sfârșit ați putut să vă înnoiți iară simțămintele voastre față de mine. De ce se bucură de darul lor? De ce spune că ați făcut foarte bine că împărțiți cu mine dacă el nu avea nevoie de niciun dar? Iată de ce. Nu că umblu după daruri, dimpotrivă umblu după câștigul care prisosește în folosul vostru. Nu este vorba că vreau beneficiul material în contul meu. Este vorba că vreau beneficiul spiritual în contul vostru. Așa a trăit el. Așa a trăit el. A trăit preocupat de bunăstarea celorlalți. Nu era preocupat de propria sa bunăstare. Nu era preocupat dacă se simțea confortabil, dacă era bine hrănit, mulțumit și toate cele. El nu spunea, ați făcut bine că mi-ați dat tot ce mi-ați dat pentru ca eu să pot să am asta și asta mă face fericit și trăind în confort și gras și lipsit de respect. Nu, el spune, mă bucur foarte mult că mi le-ați dat, nu pentru că vreau darul, ci pentru că vreau să le văd trecute în contul vostru spiritual. Vedeți voi, pentru asta se rugase el. V-am citit capitolul 1, versetul 9, că dragostea lor va fi din ce în ce mai mare Și din capitolul 2, desigur, ca ei să continue să manifeste această atitudine de a privi nu la foloasele lor, ci la foloasele altora și de a-i considera pe alții mai importanți decât ei înșiși. Vreau acel fruct, acel carpon, acel profit care intră în contul tău. Este ceea ce Iisus a numit comoară unde? În cer. Este strângerea unei comori în cer, se duce în contul tău spiritual. Aici era un om care era mulțumit pentru că, vedeți voi, nu era preocupat de consum, nu era preocupat de ceea ce primea, era profund preocupat de binecuvântările spirituale care ajungeau la alții. Te bucuri mai mult de binecuvântările care vin la alții decât de cele care vin la tine? Ești mulțumit să fii lipsit atâta timp cât altcineva este binecuvântat? Aceasta este inima lui Pavel. El nu este interesat să acumuleze beneficii în propria sa viață, ci să acumuleze câștigul etern în viața oamenilor pe care îi iubea. Asta vine din inima. Era atât de încântat pentru că le va aduce atât de multe beneficii. Aceasta a fost bucuria lui. Veți spune, ei bine, cum așa? Acum ei erau săraci și din sărăcia lor profundă au oferit cu generozitate, au dat cu sacrificiu. El spune că nu are cu adevărat nevoie de ele, iar Dumnezeu cu siguranță le-ar fi oferit în altă parte. Dar atunci de ce acest lucru îi avantajează cumva sau cum îi avantajează? Dați-mi voie să vă arăt puțin un principiu spiritual care se regăsește în întreaga Scriptură. Ascultați aici, Proverbe 11 cu 24 și 25. Unul care dă cu mână largă ajunge mai bogat și altul care economisește prea mult nu face decât să sărăcească. Există un principiu, dăruiești, primești mai mult. Dacă acumulezi, nu ai nimic. El își imaginează un fermier. Știți ce face un fermier? Un fermier seamănă semințe. Știți ce face el? Își ia banii și se duce la magazinul de semințe și cumpără semințe. Își cheltuiește întreaga sumă de bani pe semințe. Ăsta e un risc. Și apoi își ia sămânța și o aruncă în pământ. Iar cel care face asta, care aruncă, împrăștiind-o, este cel care crește cu atât mai mult. Apoi versetul 25 spune că omul generos va fi prosper. Aici este aplicația. Omul generos va fi prosper și cel care udă va fi și el însuși udat. Aceasta este o promisiune de la Dumnezeu, că Dumnezeu nu rămâne dator nimănui. Proverbe 19 cu 17. Cine are milă de sărac împrumută pe Domnul și el îi va răsplăti binefacerea. Domnul îl va răsplăti. În Luca 6 cu 38, acel verset familiar, Iisus spune, dați și vi se va da. Doamne, ce afirmație, dați și vi se va da. În 2 Corinteni 9 cu 6, apostolul Pavel a scris, să știți, cine seamănă puțin, puțin va secera, iar cine seamănă mult, mult va secera. Cu alte cuvinte, principiul din întreaga Scriptură este acesta. Ceea ce dai cu sacrificiu devine comoară în ceruri, iar Dumnezeu care a răspuns la aceasta va da în schimb. De fapt, în 2 Corinteni este foarte, foarte explicit. Se spune că cel ce dă sămânță semănătorului și pâine pentru hrană, vă va da și vă va mulți și vouă sămânța de semănat și va face să crească roadele neprihănirii voastre. În chipul acesta veți fi îmbogățiți în toate privințele pentru orice dărnicie care, prin noi, va face să se aducă mulțumiri lui Dumnezeu. Căci ajutorul dat de darurile acestea nu numai că acopere nevoile sfinților, dar este și o pricină de multe mulțumiri către Dumnezeu. Toate acestea datorită generozității contribuției voastre. Voi, dragi macedoneni, ați dat cu generozitate și vă spun chiar acum că Dumnezeu vă va da înapoi. Și astfel s-a acumulat în contul vostru care va aduce dividende spirituale manifestate prin binecuvântarea lui Dumnezeu. Acum, acesta este un om cu adevărat spiritual. El nu este atât de preocupat că el să aibă binecuvântări pământești, cât este de preocupat ca ei să aibă binecuvântări spirituale. El este preocupat doar de acumularea acestora în contul lor spiritual. Apoi uitați-vă la versetul 19. Și aici îl spune, am de toate și sunt în belșug, sunt bogat de când am primit prin Epafrodit ce mi-ați trimis, un miros de bună mireasmă. Opriți-vă la acest lucru. Trei verbe la rând aici. Și toate acestea verbe sunt din ce în ce mai enfatice. Și toate sunt verbe care pot fi folosite într-un context bancar. Primul în care spune am de toate este un termen tehnic comercial care înseamnă a primi o sumă și a da o chitanță pentru ea. El spune de fapt că mi-ai trimis mai mult decât aveam nevoie, că am primit în întregime ceea ce mi-ați trimis și că acum vă dau chitanța pentru asta. Apoi el spune, nu numai că am de toate, dar sunt și în belșug. Periseuo înseamnă a abunda într-un surplus de lucruri materiale. Sunt pur și simplu debordant cu tot ceea ce mi-ați trimis. Și apoi, în al treilea rând, spune, și sunt bogat, plerou, sunt complet umplut. Deci el intensifică complet ideea prin folosirea acestor trei verbe care exprimă satisfacție completă. Deci el spune, sincer, sunt copleșit, sunt copleșit de ceea ce ați trimis și am primit de la Epafrodit. Sunt copleșit, am din belșug, am tot ce mi-aș putea dori vreodată. Deci el nu este lipsit de recunoștință. Dar mulțumirea lui nu-i vine din cauza a ceea ce a primit, ci din cauza generozității iubitoare a filipenilor făcute cu sacrificiu, pentru că a ajuns la contul lor spiritual. Și asta este ceea ce i-a încântat inima. Iar la sfârșitul versetului 18 el spune: ce mi-a trimis a fost un miros de bună mireasmă, o jertfă bine primită și plăcută lui Dumnezeu. Ceea ce spune el de fapt este: nu mi-ați dat-o mie, ci lui Dumnezeu. Și a fost o aromă parfumată, o jertfă plăcută lui Dumnezeu. Și apropo, acesta este limbajul sacrificial preluat din Vechiul Testament. În sistemul de sacrificii din Vechiul Testament, o jertfă trebuia să ofere o aromă plăcută lui Dumnezeu. Trebuia să fie o jertfă acceptabilă și numai una acceptabilă. Iar atitudinea inimii celui care o aducea trebuia să fie plăcută lui Dumnezeu. Puteți merge până la Geneza 8:20 și 21, Exodul 29:18, Leviticul capitolul 1, versetele 9, 13, 17. Puteți merge până la Ezechiel capitolul 20, versetul 41. Puteți merge în multe locuri din Vechiul Testament și Dumnezeu va spune: vreau o jertfă acceptabilă, vreau o inimă care să-mi fie plăcută, vreau o aromă de bun miros. Și l-a spus: vreau să oferiți ceea ce oferiți cu gândul la mine ca un act pur și un adevărat act de închinare. Și aici, în Noul Legământ, Pavel spune că așa cum a fost cerut și primit în Vechiul Legământ, la fel este cerut și primit și în Noul Legământ, doar că acum nu este vorba de un animal. Este încă parfumat, acceptabil și plăcut lui Dumnezeu. Era un act spiritual de închinare, precum Roman 12:1. Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Așadar, noi creștinii de astăzi facem sacrificii. Petru spune că suntem o preoție sfântă, 1 Petru 2:5, aducând jertfe duhovnicești lui Dumnezeu. Iar atunci când dăruim, aducem jertfe duhovnicești. Acestea trebuie să fie parfumate, acceptabile și plăcute lui Dumnezeu. Și de aceea Pavel era atât de recunoscător, pentru că știa că asta era această jertfă. Era foarte încurajat și bucuros și își exprimă această bucurie în versetul 10 de la începutul pasajului. Iar bucuria sa nu a venit pentru că a obținut ceea ce își dorea. El nu își dorea asta. Bucuria lui a venit pentru că filipenii îi dăduseră lui Dumnezeu ceva care îl onora pe Dumnezeu și care avea să le aducă beneficii spirituale. Acesta este un om care este preocupat de bunăstarea celorlalți. Și apoi spune versetul 19: și Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre după bogăția sa în slavă în Iisus Hristos. Acest verset este cunoscut de majoritatea creștinilor, este citat adesea de mulți dintre noi, dar trebuie să fie pus în contextul său. Ce spune Pavel aici este foarte simplu. El spune: știu că ați oferit sacrificii, știu că mi-ați dat într-un mod care v-a lăsat în nevoie și vreau să vă asigur că Dumnezeu nu vă va fi dator. Că ceea ce s-a acumulat în contul vostru spiritual, pentru că este o aromă de bun miros, o jertfă bine primită și plăcută lui Dumnezeu, va avea ca rezultat faptul că Dumnezeu vă va da înapoi presat, clătinat și revărsat. Dumnezeu îi va mișca pe oameni chiar dacă va fi nevoie pentru a vă da. El nu vă va fi dator. El vă va suplini toate nevoile. Și cred că în contextul de aici, toate trebuințele voastre înseamnă nevoi materiale, nevoi pământești, care au fost sacrificate într-o oarecare măsură de către filipeni și care vor fi umplute din belșug de Dumnezeu ca răspuns la sacrificiu. Dacă semănați din belșug cu Dumnezeu, dacă vă puneți comori în cer din belșug, cum veți culege? Din belșug. Dacă dai, ți se va da. Dacă dai omului sărac, Pavel, împrumuți Domnului. Iar Domnul va suplini. Este același principiu. Dacă împrăștii peste tot, Domnul va spori ce ai. Același principiu. Macedonenii au dat cu sacrificiu. Filipenii, o parte a celui grup macedonian, poate cei pe care Pavel avea mai ales în minte, dăduseră în mod sacrificial. Iar Dumnezeu nu va rămâne dator. Nevoile lor vor fi satisfăcute. Înapoi, în Proverbe, îmi vine în minte un alt verset. Proverbe 3:9. Cinstește pe Domnul cu averile tale și cu cele din tâi roade din tot venitul tău, căci atunci grânarele îți vor fi pline de belșug și teascurile tale vor geme de must. Dacă doriți binecuvântarea lui Dumnezeu asupra întreprinderii voastre pământești, atunci puneți-vă comoara în mâinile Lui. Un om din afara statului m-a sunat și mi-a spus: știu că aveți unele nevoi la colegiu. Eu și soția mea am economisit bani pentru pensie, dar am decis că trebuie să-i donăm. Dumnezeu a apăsat pe inimile noastre și vrem să luăm acei bani de pensie și să vi-i dăm. Este o sumă foarte mare de bani. Și să ne încredem în Dumnezeu că va avea grijă de noi. Și astfel a venit un cec și în felul acesta și-au strâns o comoară în cer și astfel Dumnezeul meu le va acoperi toate nevoile. În ce măsură va suplini el? Voi spuneți: și dacă el îmi dă înapoi doar binecuvântări spirituale și eu mor de foame. Nu, nu. El îți va suplini toate nevoile. Și în ce măsură? Conform bogățiilor sale, nu din bogățiile lui. Dacă îi spun unui om bogat: dă-mi din bogățiile tale, el ar putea să-mi dea un sfert de dolar. Asta e din bogățiile lui. Dar dacă spun unui om bogat: dă-mi conform bogățiilor tale, va trebui să-mi dea poate 25.000 de dolari. Asta înseamnă în funcție de sau în concordanță cu suma pe care o ai. Când Dumnezeu îți dă, nu-ți dă o nimica toată. El îți dă conform bogățiilor sale, bogățiilor sale glorioase. Bogățiile în glorie care îi aparțin în împărăția sa veșnică, care sunt ale voastre în Iisus Hristos. Ce declarați? Dacă ești în Hristos, bogățiile lui Dumnezeu în slavă în Hristos sunt ale tale. Ce mare adevăr! De aceea nu ne gândim la ce mâncăm, la ce bem sau la ce purtăm și căutăm mai întâi ce? Împărăția sa și toate celelalte sunt lucruri de care El are grijă. E glorios. Dumnezeu este atât de bun și niciun dar dat lui Dumnezeu nu îl va face pe un creștin mai sărac. Ați auzit asta? Te poate face doar mai bogat. Nu vă poate face mai săraci, vă poate face doar mai bogați. Aici este testată credința voastră de a crede în cuvântul lui Dumnezeu. Vedeți voi, totul este în Iisus Hristos și dacă sunteți în Hristos, totul este acolo. Noul Testament spune, în Hristos sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei. Noul Testament spune, Tatăl a binevoit ca în Hristos să locuiască toată plinătatea. Că în Hristos locuiește, trupește toată plinătatea dumnezeirii. Biblia spune că Hristos umple totul în toți. Pavel, scriind Corintenilor, a spus, îi mulțumesc Dumnezeului meu totdeauna cu privire la voi pentru harul lui Dumnezeu care v-a fost dat în Iisus Hristos, pentru ca în El să fim îmbogățiți în toate privințele. Și le-a scris Efesenilor, binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos. Iar Petru scrie că avem toate lucrurile care țin de viață și de evlavie prin cunoașterea Lui, adică a Lui Hristos. Nu vei duce niciodată lipsă atunci când te-ai sacrificat pentru a oferi o aromă de bun miros, o jertfă plăcută și o ofrandă plăcută lui Dumnezeu. De unde vine mulțumirea? Ei bine, vine din încrederea în providența unui Dumnezeu suveran. Vine din a fi mulțumit cu puțin. Vine din a fi mulțumit independent de circumstanțe. Vine din faptul că ești susținut de puterea Duhului Sfânt care locuiește în tine. Și vine din preocuparea pentru bunăstarea celorlalți și pentru binecuvântarea lor spirituală. Și nu pentru propria ta binecuvântare materială. Se poate rezuma în 5 cuvinte: credință, smerenie, supunere, dependență și altruism. Asta face o persoană mulțumită. Credință, smerenie, supunere, dependență și altruism. Pavel era acest tip de persoană mulțumită, iar acestea sunt părțile. Acestea sunt firele din țesătura mulțumirii. Acum ascultați cu atenție pe măsură ce închei. Vreau să vă prezint foarte pe scurt o teologie a dăruirii creștine, care reiese din acest pasaj. Știu că mulți dintre voi aveți nevoie să fiți instruiți în acest sens, pentru că nu ați fost. Ascultați cu atenție ce reiese din acest text cu privire la dăruirea noastră creștină, dăruirea pentru lucrarea Domnului, pentru biserică. În primul rând, trebuie să fie din inimă. Versetul 10 spune că ei au dat pentru că preocuparea lor a fost înnoită. Trebuie să vină din interior. Este vorba de faptul că erau legați, este legat în exterior, este vorba de faptul că erau constrânși în interior. Dăruirea voastră nu trebuie să fie cu ranchiună sau din necesitate, le spune Pavel Corintenilor, ci Domnul iubește pe cel care dă cu bucurie. Trebuie să dați din inimă. Bucuria lui Pavel era pentru că așa dăruiau filipenii, nu pentru că erau obligați, ci pentru că iubeau. În al doilea rând, trebuie să fie așa cum Dumnezeu îți dă ocazia. El notează în versetul 10 din nou că ei au dat pentru că au avut ocazia să dea. Și, dragii mei, aceasta este ideea aici. Atunci când Dumnezeu face posibil să dai, și ai ocazia să dai, atunci trebuie să dai. De fapt, Biblia spune să dați după cum v-a înzestrat Dumnezeu. Atunci când aveți mijloacele și ocazia, trebuie să dați. Al treilea punct. Darul este oferit celor care îl slujesc pe Dumnezeu. Este dat celor care îl slujesc pe Dumnezeu. În versetul 14 îl spune, dar bine ați făcut că ați luat parte la sâmbătorarea mea. Darurile voastre merg la cei care sunt slujitori lui Dumnezeu și asta vă face părtași, vă face parteneri. Ați făcut un lucru nobil să împărțiți cu mine, spune el. Sunteți parteneri cu mine și asta înseamnă donația voastră. Este un parteneriat cu cei care predică, care învață, care îl slujesc pe Domnul. Pe măsură ce dăruiți bisericii Grace, o mare parte din banii pe care îi primim merg direct în viețile oamenilor care slujesc și care se dăruiesc în slujba lui Hristos. Următorul punct pe care îl învățăm este că dăruirea trebuie să fie consecventă. Trebuie să fie consecventă. El spune că mi-ați dat de mai multe ori. Și când alții nu au dat, voi ați dat. Și acum, iată-vă dând din nou. Și dacă ați avut ocazia în intervalul de timp, ați fi dat din nou și din nou. Și ceea ce vedem aici este că ei au fost consecvenți de mai multe ori. De fapt, în 1 Corinteni ni se spune că trebuie să dăm în prima zi a săptămânii. În prima zi a săptămânii fiecare din voi să pună deoparte în visterie după cum l-a binecuvântat Dumnezeu. Trebuie să vă ocupați de această administrare în fiecare săptămână. Trebuie să dați în fiecare săptămână. Trebuie să dați celor care îl slujesc pe Dumnezeu. Trebuie să dați pe măsură ce Dumnezeu vă dă ocazia. Trebuie să dați din inimă. Trebuie să dați în mod consecvent. Apoi observați versetul 17. De asemenea, trebuie să vă amintiți că donația voastră este benefică din punct de vedere spiritual. Versetul 17 spune că va fi un rod sau un profit care va fi creditat în contul vostru spiritual. Veți fi răsplătiți pentru aceasta, cred în această viață, deoarece Dumnezeu va da în schimb. Veți fi răsplătiți pentru aceasta în viața viitoare, cu un privilegiu mai mare de a lăuda și glorifica. Va fi benefic din punct de vedere spiritual. Deci luați o decizie atunci cu banii voștri, decideți dacă vreți să fie un beneficiu material sau spiritual. Decideți dacă vreți să fie un beneficiu temporar sau veșnic. Voi faceți această alegere. Următorul principiu care este din acest text cu privire la da este acela de a fi generos. Trebuie să fim generoși. Evident, tot ceea ce au dat a fost generos. În versetul 18 spune că el a primit totul din plin, că este o abundență și că a fost aprovizionat din belșug. Orice au trimis, ei a fost foarte generos. Și așa cum a remarcat Pavel, legat de macedoneni, a fost dat cu generozitate. Trebuie să dați cu generozitate. În mod tradițional în biserică, creștinii au învățat că un bun punct de plecare este ca 10% din venitul tău să fie dat Domnului. Mi se pare că acesta este doar un punct de plecare, iar cei mai mulți dintre noi, în această societate, am putea face mult, mult și ar trebui să facem mult mai mult decât atât în ceea ce privește dăruirea pentru lucrarea lui Dumnezeu. Nu există o sumă fixă. Poporul lui Dumnezeu din Vechiul Testament trebuia să dea 20%, adică 20% în fiecare an, apoi încă o 10% la fiecare al treilea an, ceea ce însemna aproximativ 23% pe an, plus o taxă la templu, plus colțurile câmpului, plus lucrurile care cădeau din căruță când recoltau, care era un fel de plan de împărțire a profitului pentru săraci. Ajungeau la peste 25%, ceea ce finanța guvernul lor național, teocrația. Și în plus trebuiau să dea de bunăvoie din inima lor sacrificii din primele roade. Orice doreau să dea. S-ar părea că poate 10% este un punct de plecare, dar ar trebui să dăm chiar mai mult decât atât, în măsura în care Dumnezeu face posibil acest lucru, dacă într-adevăr este posibil. Următorul principiu pe care vreau să vi-l arăt este acesta. Dăruirea este un act sacru de închinare spirituală. Este un act sacru de închinare spirituală. Unii oameni s-ar putea să meargă la biserică și să spună, ei bine, eu nu cânt pentru că nu îmi place cum tipul își flutură brațul. Ei bine, vrei să spui că pentru că nu-ți place felul în care își flutură brațul, nu te vei închina lui Dumnezeu? Ai responsabilitatea de a te închina lui Dumnezeu. Este ca și cum ai spune, ei bine, nu am de gând să dau niciun ban bisericii, nu-mi place modul în care predicatorul conduce slujba. Responsabilitatea ta este față de Dumnezeu, să dai o aromă de bun miros, o jertfă acceptată, plăcută lui Dumnezeu. Când ai dat-o, s-a acumulat în contul tău. Responsabilitatea mea și a prezbiterilor din orice biserică este de a fi administratori ai acesteia, iar Dumnezeu se va ocupa de noi pentru administrarea noastră și se va ocupa de voi pentru donațiile voastre. Dar aveți responsabilitatea în fața lui Dumnezeu de a da ceea ce îi place. Trebuie să fie o jertfă. Cuvântul jertfă este în versetul 18. David a spus, nu voi aduce Domnului o jertfă care să nu mă coste nimic. Și vedeți asta ca atare. O puneți, ca să spun așa, pe altar înaintea lui Dumnezeu. Și în cele din urmă, tot ceea ce dați va fi răsplătit de Dumnezeu. Tot ceea ce dați, ascultați-o pe aceasta, nu vă epuizează resursele. Este comoară în cer și Dumnezeul meu va îngriji de toate ce? De toate trebuințele. Și o va face potrivit cu sau pe măsura bogăților glorioase din împărăția sa, care sunt ale voastre în Hristos Iisus. Trebuie să fim credincioși, darnici. Trebuie să fim ca filipenii și trebuie să fim ca Pavel, care era mai preocupat de bunăstarea celorlalți decât de el însuși. Și trebuie să fi fost el însuși un mare dăruitor, precum și un om mulțumit. Haideți să ne închinăm în rugăciune. Tată, îți mulțumim că ne-ai învățat despre mulțumire, că aceasta include încrederea în providența ta suverană, mulțumirea cu puțin, independența față de circumstanțe, puterea divină și grija pentru alții mai degrabă decât pentru noi înșine. Iar această grijă pentru ceilalți se manifestă în modul în care dăruim, Doamne. Știm că nu vom fi niciodată mulțumiți dacă încercăm doar să adunăm, să obținem și să câștigăm. Dar mulțumirea este legată de altruism. Doamne, ajută-ne să renunțăm la încercarea de a face ca totul în lumea noastră și toată lumea din lumea noastră să facă ceea ce ne mulțumește. Ajută-ne să trăim, să facem ceea ce le aduce binecuvântarea altora. Și îți mulțumim că ne înveți din nou lecțiile mulțumirii, iar noi ne mărturisim nemulțumirile noastre atât de frecvente și te rugăm să ne ierți multele nemulțumiri. Și, Doamne, nu ne lăsa să părăsim acest loc și să stocăm acest lucru în acea parte a minții noastre unde lucrurile sunt îngropate, pentru a nu fi reamintite niciodată, ci păstrează-l în față unde trebuie să ni se reamintească în mod constant de către Duhul Tău, că trebuie să fim mulțumiți și să ni se reamintească mijloacele care produc acest lucru. Înfăptește acest lucru în noi. Doamne, nu o putem face singur, ci doar prin puterea Ta, de dragul lui Iisus. Amin.
Ați ascultat o predică susținută de John MacArthur, învățător biblic la Grace to You. Pentru a afla mai multe informații și pentru a avea acces gratuit la învățăturile pastorului John, vizitați site-ul Grace2You la gty.org. De asemenea, pe site găsiți oferta celei mai importante resurse din lucrarea sa, Biblia de studiu MacArthur. Punem la dispoziție contracost orice traducere a ei care este disponibilă, deși există posibilitatea de a nu reuși să deservim toate zonele în care oamenii ascultă această înregistrare. John MacArthur și Grace2You își rezervă toate drepturile de copyright prevăzute de lege. Politica noastră cu privire la copyright este disponibilă pe gty.org și include instrucțiuni și limitări privind copierea acestui fișier digital.